Virtuell hverdag, en podcast vertet av Sergej Pedersen.
Ja vel, Sergej Pedersen, takk for sist.
Takk til deg også, Espen.
Hvordan står det til?
Vel, ganske bra I bunn og grunn. Det mye som skjer I livet.
Som hva da?
Ok, det var en løgn. La oss bare gå forbi det her I gledet. I dag så tenker jeg å prate om en ny ting da. I bunn og grunn at Nå når du søker gjennom LinkedIn, så en av to personer en CEO. Uansett hvem du ser på der, om det studenter på videregående, på bachelornivå, eller om du 40 og har vært arbeidsledig I 5 år, så har du ikke vært arbeidsledig. Det for du har hatt et eget prosjekt du har drevet med I de siste 5 årene, som hadde stort potensial for suksess.
Det antrekket jeg hovedsakelig valgte å gå I, var jo selvfølgelig underbuksa mi. Men jeg veldig forstående ansatte. Hunden min. Rex.
Yep. Og vi måtte ekspandere I år 2. Fikk valper.
Det det eneste jeg tenker I unison. Ta på denne buksemannen.
Men grunnen til hvorfor jeg lyst til å prate om det, for det en ganske interessant utvikling som vi har nå, fordi vi har ikke lenger de samme hobbyene som vi hadde før I tiden, men veldig mange velger nå I stedet for å fokusere på akkurat det her aspektet der med å starte bedrifter og prøve å bli rik. Alle har hørt om Zuckerberg og alle de andre entreprenørene som ja, når de var 20, 21, 22, så bare lagde de noe som forandrer hele verden. Vi tenker sånn, kanskje det meg? Kanskje jeg lyst til å være den som forandrer verden?
Der tror jeg det veldig virkelig med en virkelighetspille. Og ikke den forstanden at man skal være sarkastisk og pessimistisk og si at de her menneskene her idioter. Men det mye mennesker, brorparten av mennesker, har ikke det potensialet. Nøyaktig på at de har ikke en struktur I hverdagen sin som tillater at de jobber hver eneste dag hardt for å nå et mål, rett og slett. Det er så enkelt å se de menneskene, det kan være fra toppidrett, uansett hva. Det så enkelt å se de menneskene som dedikert og gjør et eller annet hver dag, kontinuerlig, med den samme optimismen, til bare mennesker som gjør ting sporadisk.
Ja, men hvordan skal du dømme det når du ser bare på en LinkedIn-profil? Hvordan vet du om denne personen faktisk helte hele sitt hjerte inn I prosjektet og prøvde for makssuksess, og det var potensial for dem, de hadde bare uflaks.
Men der har du Hvordan jo, ser du den? I den digitale verden så har du jo content å gå etter. Så kan du gå inn og se på hva denne mennesket har.
Men hva riktig content?
Det kan du se når du ser det, tror jeg. Så når du ser hvor bra vår podcast så skjønner du at det her kvalitet.
Og de her burde vært arbeidsledige begge to.
Hvorfor damer ikke de gutta der? Ja. Nei, men skjønner du. Altså, du kan være CEO, og du kan være det ene og det andre, men man må jo se på og bedømme contenten deretter. Og hvis det content som har vært ute I flere år, for eksempel, og det ikke ingen som har plukket opp den, så kan du tenke at ja, det har vært uflaks, men...
Men content marketing bare en liten del av hva en bedrift gjør. Det mye mer enn det. For eksempel om du bedrift til bedrift. Type bedrift. Ja, veldig mange bedrifter I en setning. Så kan godt hende du ikke har så mye content. For du tar kontakt direkte med bedrifter og prøver å pitche.
Okay.
Eller om du I en oppbyggingsfase, hvor du prøver å samle investorer, eller samarbeidspartnere, eller lignende aspekter av det oppstartsbedrift. Så kan godt hende du ikke produserer så veldig mye content, tror jeg.
Men da kan du det da? Da kan du også ta en virkelighetssjekk her, at du kan se på klokka, og så kan du se hvor lenge jeg har holdt på med det her, og har jeg fått noe ut av det?
Vel, Jeff Bezos holdt på med Amazon I 5 år før de startet å tjene penger I det hele tatt.
5 år og 20 år jo litt forskjellige ting.
Fair.
Men det finnes jo dem som har stanger hodet sitt I veggen I bokstavlig talt. År etter år etter år etter år.
Det finnes det. Og av og til må du, som du sier, det bare ta den realitetssjekken, men kanskje du burde bare quitte. Og den tror jeg veldig vanskelig for veldig mange å gjøre. Rett og slett bare ta den evalueringen og tenke, ok, kanskje det her ikke for meg.
Den vanskeligste realitetssjekken du kan gjøre, vil jeg
si. Det det. Og det der vi kommer på et nytt punkt som jeg synes ganske interessant. Fordi det som når du har en entreprenør-livsstil, for jeg kjenner et par, både suksessfulle og usuksessfulle, de har veldig stor autonomitet. Så du vant til å gjøre alt selv, du vant til å gjøre ting på din egen måte. Og det veldig vanskelig etter en sånn periode å faktisk gå inn I en hierarkisk bedrift som har rigide strukturer, rigide måter å gjøre på.
Absolutt.
Så nå når vi ser så mange kjører eget løp og CEO-er og entreprenører og så videre og så videre. Og la oss si at kanskje 90-95% av dem ikke får suksess, eller hvert fall ikke nok til å faktisk bli selvstendig nærdrivende over lengre tid, så de kan overleve på det. Og de må inn I det her byråkratiet av vanlig arbeid. Hvordan skal vi omstrukturere dem? Ja. Vi tjener jo ikke penger. Vi faktisk I arbeidet.
Ja.
Men de som faktisk har tjent nok penger, la oss si 2-3 år, at de var i et marked som kanskje bare kollapsa. Mm. Som veldig mange marked gjør. Det jo ting som bare varer i en viss tid. Ephemeral markets.
Ja, så der har du jo også det som Steve Jobs poengterer så ofte, og det som de storhetene der, det at det har veldig mye med timing å gjøre. Det har veldig mye med flaks å gjøre. Mm. Og det er veldig mye at alt det her skal treffe samtidig.
Ja, ja, ja. Og når det har det vi masse å stikke på.
Akkurat. Når det treffer samtidig, så er det så sjeldent som en stjerneskudd. Mm. Det skjer nesten aldri. Og når det skjer, så treffer det, og da endrer det verden vår for alltid. Men hovedsakelig så er det ikke sånn det fungerer med mesteparten av mennesker. Nøyaktig på grunn av at du har... Vi skal ta om min bakgrunn i idrett, for eksempel. Så må man forstå det at hvis du holder på med en viss glød en viss periode, la oss si 5 år, så holder du på det mest intense du kan gjøre i den perioden der, med mest mulig entusiasme. Mm. Da kan man noen ta deg ut fra denne perioden der, for det om du ikke blir oppdaget, så kan noen ta deg ut fra den perioden og si at det her er en kar som er på vei noen plass. Han holder på med samme entusiasmen, så hvis han får det ekstra utstyret og alt som tilrettelagt for han, så kan han lykkes med det han holder på med nå. Men så begynner det å komme på hell etter en viss periode, sånn som meg med 20-21 årene. Så fant jeg ut at jeg har lyst til å fokusere på andre ting, så jeg skal ikke la for mye dedikasjon være til akkurat denne delen av livet mitt. På grunn av jeg har holdt på med det såpass lenge, 6-7 år, whatever. Og det her tror jeg det som skjer med folk flest. Når de holder på med det lenge nok, så begynner de ikke å gi like mye dedikasjon til det. Og da er det potensialet til å plukke noen opp der og da, når det blir oppdaget på slutten av karrieren din, for eksempel, eller begynnelsen, eller whatever, så kan det være veldig tilfeldig med hvor du blir plukket opp. Og hvis du blir plukket opp på feil tidspunkt, så har du visst deg til den du er, og du har ikke noe interesse for de folkene rundt deg, på grunn av at de tok deg bare på feil tidspunkt. Og det tror jeg i mange tilfeller har skjedd med de her storhetene, sånn som Steve Jobs, blant annet. De ble bare fanget i riktig tidspunkt. Helt riktig timing. Så timing tror jeg er utrolig viktig.
Så både timing for når du skaper noe, og så timing for når du går ut av det, eller
akkurat,
du
sier. Akkurat.
Ok, men la oss ta bare den, analysere dem da. Når er det riktig tid for de som har startet en bedrift, som er sånn semi-suksess, for om de ser, det her er ikke nok for meg til å gå rundt. Og de går inn i en bedrift. For dem så kanskje jeg føler de at hele hjertet tilhører for seg prosjektet. Mm. Men de tenker at jeg må faktisk bare tjene penger.
Ja, det der er veldig subjektivt for hvordan prosjekt du beveger deg inn i da. Så la oss si for oss med podcasten vår. Så starter vi podcasten, og så har den for eksempel x antall views. La oss si at den er 50. Og vi har ikke så godt utstyr, og det ene og det andre. Mange faktorer. Og så finner du ut at seertallet vårt går opp, abonnenter vårt går opp, og utstyret vårt begynner å forbedre seg. Så tenker man at, ok, kanskje vi har all energien og lidenskapen her nå til å få se hvor det her kan gå igjen. Og det ser jo at absolutt alle faktorene begynner å forbedre seg. Så det er et produkt som begynner å bli mer og mer klar for en kvalitetssjekk. Men om du stagnerer, skjønt, om du som et individ som kanskje stagnerer i hvordan som helst bransje, det er podcast eller hvordan som helst bransje du beveger deg inn i, om du føler at du stagnerer deg, at alle de her faktorene her som tidligere brukte å forbedre seg, og når de ikke forbedrer seg lenger, da tror jeg det er virkelig å ta en kvalitetssjekk. Det er the devil's in the details. Når du føler at de her detaljene her ikke begynner å gå din vei, så kan det være at det er ting du gjør underbevisst, som gjør at de her detaljene her ikke forbedrer seg. Så du egentlig setter deg selv opp for å feile.
Det kan absolutt være. Og der tror jeg du har veldig rett. At det er veldig mange som ikke evaluerer hvordan de kan utvikle seg videre over tid. Men mange feiler av andre årsaker også. Det kan være sånn, ja, en million grunner. Rett og slett. Men det er da som er spørsmålet der. Fordi de fleste som er entreprenører, eller som har startet bedrifter, og som er CEO-er, jeg regner med at de vil heller være det enn å gå inn i bedrift hvor du har en egen sjef. Du kan tenke deg at det er ikke særlig usannsynlig å forestille seg noe sånt.
Selvrådende.
Ja, men hvordan da, om du faktisk er han her bedriftseieren, og du tar og ansetter de folkene, for nå begynner de folkene der å nesten være 50% av LinkedIn, som jeg sa i starten. Hvordan skal du ansette de her folkene? Hvordan skal du bruke dem? Hvordan skal du indoktrinere dem i systemet ditt og sørge for at de faktisk yter til det du betaler dem for? For det er der det blir utfordrende.
Ja, siden de blir ikke være motivert til å yte der. Jeg er helt enig med akkurat det, og det ser man også i de bedriftene som jeg jobber med, og de bedriftene jeg jobber i akkurat nå. Så ser du enkelte personer som du beveger deg rundt, som er enten ikke talentfull i det hele tatt, og gjør ingenting annet. De virkelig gjør ingenting for at bedriftene skal kunne gå videre. De bare møter opp for å få lønning.
Har du noen navn du har lyst til å spytte ut?
Nei, jeg har ikke det. Så de møter opp for å få lønn, så de kan gjøre med sin egen fritid. Og på fritiden så kan de gjøre interessante ting. Det vet jeg ingenting om. Men på jobben så gjør de ingenting. Og så har du de mennesker som utrolig talentfull, som sånn at det her ikke en plassen for deg. Du burde ikke være her. Du burde være sånn at du har mye mer ressurser til rådelig, som du kan bruke, så at du kan bidra mer til samfunnet enn det du gjør akkurat nå.
Jeg har absolutt møtt de folkene der.
Akkurat. Du er bare en cog in the system. Yep. Og det systemet benefiter ikke deg på den måten som det burde gjøre. Og der er selvbevissthet så viktig, for begge de her to punktene. Så da må du forstå for alternativ A, hva man gjør for å forbedre meg her, og burde jeg være i bedriften her hvis jeg ikke kan forbedre meg. Alternativ B, jeg må bort herfra, nå med en gang. Siden jeg har talenter som er så mye større enn det her tillater meg, jeg må ikke få lov til å blomstre, og da må jeg søke til en bransje som tillater meg å blomstre, med de spesifikke ferdighetene som jeg har. Så finne mest beleilige bedriften som organisasjonen som caterer til dine ferdigheter og attributter, og så beveg deg inn der. Siden da blir du å blomstre så mye fortere,
så. Jeg er helt enig, men der har du et veldig lyst syn på hvordan verden går rundt.
Du tenker at alle, på brødskiva
fortsatt. Ja, det er akkurat det. Alle har lyst til å oppnå noe gjennom sin karriere. For mange jobber bare en jobb. Du bare går dit og tjener penger, du går hjem og du gjør de tingene du faktisk brenner for.
Enig.
Men la oss se det fortsatt da, fra bedriftseierens perspektiv, for den jeg synes er interessant. Hva du gjør som HR-leder eller bedriftsleder, eller den som er ansvarlig for det her, folk kan faktisk få dem til å yte mest mulig. Skal du bare la være å ansette alle de som har vært entreprenører, for du tenker, ok, de her kommer aldri til å være interessert i ansatt. For om du velger å gå den ruta der, så kan det godt hende du ikke har nok mannskap til å ansette i det hele tatt.
Mm, jeg er enig der. Og der er også igjen veldig subjektiv. Det kommer an på hvordan personen det er, og hva han er villig til å spise av kamela. Og jeg tror i enkelte tilfeller så er det faktisk tilfeller hvor du må si opp denne personen. Jeg tror det er utrolig mange personer som må bli sagt opp, som ikke blir sagt opp på grunn av vi har så streng arbeidsmiljølov som det vi har i Norge. Men det enkelte situasjoner så må man ha et seriøst møte med en person som sier at jeg tror ikke det her er jobben for deg. Og det her er nøyaktig hvorfor. Og hvis du mener noe annet, og at du vil at du skal kunne blomstre i denne bransjen der, så absolutt gi meg en slagplan her. Men det er virkelig en reality check. Så det fenomen vi opplever nå i spesielt i Skandinavia, blant annet Japan, andre vestlige land, at vi danner yrker og profesjoner og stillinger som er så unyttig for den personen, og som er sånn unyttig for den bedriften, kun for å fôre dem og gi dem lønnsslippen så de kan komme hjem og gi penger til familien sin. Så, nei, jeg tror det handler om å spesialtilpasse en strategisk plan for hver enkelt ansatt, og for å se om at denne strategiske planen ikke fungerer for nøyaktig deg, da må du bare dra.
Jeg er enig. Men la oss ta et steg før det igjen da. For det der sier du etter du har sett at denne ansatte ikke duger i arbeidet sitt. Det er greit. Da sier du, ok, han kan du sparke, han kan du ikke sparke for han er med i en union, den jævlen.
Smart,
men før det da, når du skal faktisk ansette, du leser gjennom CV-en og ser, ok, CEO i en mindre bedrift med ja, han og katta. Entreprenør, som betyr å føre han og katt. Skal du ansette han eller ikke? Er det pluss eller minus? For i bunn og grunn er det jo pluss at han har tatt personlig initiativ og bygget opp den erfaringen. Men samtidig så har han også bygget erfaringen å være autonom og selvdrevet med sine egne rutiner. Så er det bra eller negativt for en bedrift å ansette en sånn?
Og der må jeg også igjen benevne spesifikt naturen i subjektiviteten i nøyaktig der. Siden det finnes enkelte entreprenører nutidags og influensere som er så, og jeg opplevde de her menneskene, som er så egocentrert at de absolutt alle skal jobbe rundt denne personen for å få denne personen til å blomstre. Det er liksom narsisisme på steroider. Mm. Og hvis du har en sånn person som det der, som, jeg skal ikke nevne noen eksempel, men jeg har opplevd det her first hand, en kar som ville ansette et team på 6 stykk som kun skulle jobbe for å få denne personen populær hele tiden. Og nå har en person som det der som feiler, altså glemmer han at han er talentfull, hvis han er talentfull, så funker det for han, og da oppnår han suksess, og da ansetter han masse folk, og det er kjempeflott. Men hvis denne personen feiler i den geskjeften der, så må han videre i en annen bransje, og da får en eventuell sjef som, la oss si at det er du, så blir det å se på denne personen som en, han vil jo ikke kunne jobbe med andre. Han vil jo kun altså, at jeg skal skinne.
Me.
Og i en bedrift som er avhengig av at man skal i teamwork, så er det en helt ubrukelig spiller du har på laget, tror jeg.
Men det du sier der er ganske interessant, fordi det som er den generelle utviklingen i markedet nå, er at du kan ikke lenger gjøre noe individuelt. Du blir mer og mer og mer og mer avhengig av samarbeid, for du blir mer og mer spesialisert. Så kan du ha influensere I din bedrift eller ikke? For vi ser de fleste influensere tjener ikke penger I Norge.
Nei.
Så de en del av vanlige bedrifter. Til og med de toppinfluensere som vi har. Mm. Enten må de gå inn I TV og være der 24-7, eller så må de faktisk gå inn I designbyråer eller lignende, som vi ser mange gjør.
Eller bartenderjobber.
Eller bartenderjobber, faktisk.
Man møter relativt kjente influensere som jobber som bartender.
Ja, I bartenderjobber vil jeg ansette dem. Mm. Fordi der kommer de til å tiltrekke mennesker, så om de en flink arbeider eller ikke, så kommer de til å være I egen PR-kampanje.
Absolutt.
Men vil du ansette dem I en mer seriøs bedriftsjobb da? Mm. Eller vil du tenke at de her kommer til å ta litt for mye attention og bruke litt for mye tid på seg selv og ikke for bedriften?
Jeg tror det der kommer veldig an på den bedriften som du bruker. Om det for eksempel event planning, eller om det event managing, så kan det være veldig positivt å ha et kjent ansikt der. Mm. Så da det en person som gir deg mer markedsføring gjennom å søke til det event planningsfirmaet. Men hvis du har for eksempel, altså hvis du har ting som ikke så relevant med hvor mye eksponering du skal ha på hvert prosjekt, så tror jeg det veldig vanskelig å ansette de menneskene her. På grunn av at den mengden med frustrasjon som jeg ser for meg, du får med på kjøpet med å ansette en sånn person som helst søker ut fra yrket med å holde på med sine egne ting, det kan være en mye større fallgruve I den forstanden at den personen kan gå veldig mye, koste bedriften faktisk veldig mye penger.
Ja, det kan jeg tro på, men kommer det til å veie opp med den PR du kan utnytte ut av det? For eksempel, la oss si vi ikke har eventplanning, for der kan du igjen bruke navnet skikkelig.
Mm.
Men om det noe kjedeligere, la oss si software, mm. eller for eksempel en reklame. Om du lager en reklame for Telenor, mm. så kan du si at Sofie Elise var med og designet hvordan det skulle se ut. For da det rettet mot folk som 18-24.
Ja.
Ville det ha tyngde, eller ville det ikke vært?
Da vil det absolutt ha tyngde. Hvis det appellerer til den gruppen med akkurat den aldersgruppa der, den demografien, så det absolutt beleilig, og absolutt kan gavne selskapet ditt.
Så da ved å ansette Sofie Elise på teamet vårt, så kan vi da automatisk selge til den aldersgruppa og bare si det overalt at
akkurat,
Sofie Elise har fingeren med I spillet over alle de her helt tingene der.
Det blir din pitch på en måte. Ja. Ja.
Og du tror at andre bedrifter ville kjøpt dem?
Jeg tror det. Og jeg tror jo mer og mer maktiv influenser han får, så kan det der bli mye mer aktuelt. Så det kan jo være en løsning på det her med at de her menneskene her går ut I intet og gjør ting de ikke har lyst til å gjøre. Det at faktisk bedrifter ansetter dem nøyaktig på grunn av at de en eksponert person. Jeg har opplevd situasjoner hvor folk prøver å selge, influenser prøver å selge sin slagkraft til meg gjennom at de en person som råder over mye abonnementer eller nye subscribers og sier at jeg gjør det her, så du burde gjøre det her for meg. Og det en måte å se på det som at du, når du har Telenor, så legger du på den mengden med følgere, abonnenter og den andre, og den mengden med views. Og du får et mye større slagkraft som selskap. Men der kommer det også an på størrelsen på selskapet. Så Telenor et veldig spesielt eksempel da, på grunn av at de er statlig finansiert og trenger ikke de influensere der. Men hvis du har et selskap som mye mindre, la oss si Freya, eller
Telenor var bare et eksempel.
Ja, ja, men du skjønner hva jeg mener.
Ja, ja, jeg gjør det. Ok, den ser jeg absolutt. Og det kan jo være en framtid for de her influensere. Mm. Men da kommer mitt neste spørsmål da. Når du en influenser, så du som oftest influenser for private årsaker. Du som oftest ikke lenket til en bedrift. Så da I stedet for å prøve å promotere den her bedriften eller det produktet, kommer det til å fungere like godt? For vi vet jo allerede at influenser blir veldig mye brukt til produktplassering og produktpromotering. Men fungerer det til den graden? For jeg har ikke sett noen statistikk som sier I hva slags grad det her faktisk gir utslag.
Nei, det har ikke jeg heller sett. Jeg må se et tall over det der for å kunne si noe mer sikkert. Men altså bare på ren face value så tenker jeg at det må ha noe påvirkning. At det må kunne benefitte det positivt. Men igjen, der kommer det også an på hvordan influencer du har. Hvis du en Sofie Elise som en mer eller mindre kontroversiell figur, som har vært kontroversiell oppover tida, så kan det faktisk påvirke det negativt også. Så det er så subjektivt av natur akkurat det der. Men hvis du har for eksempel en tech, eller en gründer, som blir ansett I et tech-selskap, så ser jeg ikke noen måte at det kan påvirke det negativt. Hvis du ikke har kommet ut med sånn James Damore-sitater, så kan det jo kun påvirke det negativt. Du tar med en følgerskare over til et annet selskap som har en nøyaktig relaterbart til det produktet.
Ja. Spørsmålet til det her også da. For de fleste influensere vi har nå, eller kanskje ikke nå, men før I tiden, hvor vi ikke hadde den samme tilgangen til kjendiser, sånn som vi har nå. For nå kan vi følge dem på alle kanaler og være sammen med dem 24-7.
K-pop.
K-pop. Godt eksempel. Så varte ikke deres slagkraft så lenge. Det veldig få superkjendiser som har vært for eksempel en kjendis i over en decade. Så hva som skjer da med de influensere som går i en bedrift, eller generelt Instagram-influensere, når de blir eldre? Tror du klarer å beholde sin følgerskare nå som sosiale medier blir så proliferate i markedet?
Det tror jeg er et veldig godt spørsmål. Og jeg tror at her spiller virtual reality en stor rolle. Jeg tror at det vi ser nå, det finnes jo Netflix-dokumentarer om det her også.
Okay.
Hvor du har at influensere og de her sosiale mediekjendisene, det blir et sånt fjell som holder på å tippe over. Så de blir for stor for seg selv. Og når det her mediumet her da eventuelt begynner å bli diskreditert, at de mister sin popularitet, så tror jeg etter hvert de her menneskene her blir å falle bort totalt sett. Det blir som Paradise Hotel-kjendiser, som bare har sånn døgnfluaktig trend. Og når du har for eksempel et nytt medium som kommer på banen, sånn som det kan være virtual reality eller andre typer ting, så blir det her totalt forsvinnet, siden det blir å være en teknologi som er død. Den er ikke bare døende, den er død. Den blir å gå videre derifra.
Men tror du ikke du kommer til å ha influensere i virtual reality også?
Absolutt. Men da er denne tida med deres influensing over og ut. Så da er det en helt ny plattform. Det er nye spilleregler.
Men der har du rett. Og det ser du en veldig generell trend.
Mm.
Det er få influensere som klarer å være en multiplattform og bevege seg mellom de forskjellige nye sosiale mediene.
Siden da legger du merke til andre skavanker eller andre detaljer som ikke er like appellerende i den nye filtret her.
Det da. Og det er ikke alle som konkurrerer på de nye barrieren. For eksempel TikTok er jo den nye sosiale plattformen som bare brøter vei.
Stemmer.
Men det er en så weird ting for de fleste av oss å gjøre.
Ja, enig. Og så har du de mennesker som kaster seg fort på det, som har kjenner produktet inn og ut, og kjenner plattformen inn og ut, som gjør at når du ser på dem, så har du ikke noe valg enn å magnetisk bli tiltrukket av de menneskene, nøyaktig på grunn av at de kjenner det her.
Mm.
Og en person som...
Og de er de beste på den plattformen.
Akkurat. Og da vil du automatisk ha tilgang på det, sånn som PewDiePie på YouTube. Selv. Det er bare karen som eier YouTube. Så derfor faller de her guttene by the wayside, siden de er såpass opptatt med det produktet de holder på med, og når det produktet blir, og plattformen blir utdatert, så er det andre som kommer bak veien. Sant? Da har de allerede vært i den plattformen som er det nye, mye lengre enn hva de er, og da har de mye mer attributter som blir appellert til et mye større publikum.
Ok, jeg er med. Det er ganske interessant.
Ja, absolutt.
Og om vi går tilbake til PewDiePie, en av de tingene jeg leste et par år tilbake, at selv om han er topp på YouTube, så er det tydeligvis ikke så mye peng innenfor det. Så at han tjente rundt sånn 10 millioner svenske kroner.
Ja, stemmer.
Og det er jo ufattelig lite.
Det er tak der, det er et heftig tak.
Til at han er den mest kjente personen vi også har i verden.
Han har jo han har nesten, 96 millioner subscribers. Ja, sånt, ja. Sånt.
Tror jeg han tipper over 100 nå.
Ja.
Så det er bare helt vilt. Det er en god prosent chunk av verden.
Det er absolutt det. Og,
så spørsmålet mitt er, hvordan skal du verdsette en sånn type influenser som han bærer? Fordi når han har 100 millioner følgere, som, og det her er følgere som ser alle videoene hans, så å si.
Faktisk.
Hvordan skal du prissette noe sånt? Som han sier, kjøp det her, gjør det her.
Mm. Ja, sannsyn, det PewDiePie tjener jo penger på, det jeg ser for meg, nå vet jeg ikke nøyaktig der hva han tjener penger på, men han tjener jo mest penger på sponsorer, og det han gjør rundt YouTube. Så YouTube er bare blitt en plattform som han bruker for å bli kjent på, for å holde ved like det han gjør, men så tjener han penger på absolutt alt annet rundt det. Og det er det fleste YouTuber har gjort nå, på grunn av at de, YouTube har justert ned kontinuerlig hvor mye folk skal tjene for å ha få views eller abonnenter på plattformen deres. Og når det her blir såpass lite at folk ikke får igjen det de legger i arbeid i den kanalen, så tror jeg personlig, på grunn av kapital styrer ofte, så er det som blir å sørge for at folk blir å bytte plattform.
Til hva? Sier,
til eventuelt virtual reality, for eksempel. Så kanskje blir jeg tenkt at nå putter jeg alt for mye jobb til denne kanalen her, og den belønner meg ikke tilbake rikelig til at jeg skal ønske å fortsette med plattformen. Jeg søker meg til bedre alternativer som har kommet gjennom Oculus eller Morpheus eller whatever. Så det er jo det som tipper de her etter hvert, tror jeg da, siden vi er hovedsakelig kapitaldrevet. Sånn at du kan holde på en jobb veldig lenge om du tjener godt nok der. Om du tjener for lite, så er det veldig enkelt for deg å bytte jobb. Det er så enkelt. Så jeg tror det kommer til det punktet der hvor YouTube tipper seg selv, og da kan influenseren søke til en annen plattform nøyaktig på grunn av at det er ikke noe gavne på å være. Folk søker andre plattformer. Det er mye mer penger å hente det.
Ja, peng er absolutt enig, men jeg tror novelty kommer alltid til å telle veldig mye. Så MySpace gikk jo ned til YouTube, for eksempel. Ikke fordi det var så suverent mye bedre, etter min mening, men det er fordi YouTube var nyere, friskere, var mer innstillt på hvordan vi faktisk utviklet oss som menneskehet.
Mm.
Og det er det som er, uansett hvor mye du nå følger med i tiden som YouTube, så kommer konsumentene til å utvikle seg kjappere enn det som plattform.
Akkurat.
Så du kommer til et punkt der hvor du ikke lenger klarer å følge med, og folk bare tenker sånn, YouTube er så gammeldags.
Ja, jeg enig der. Og pluss at jeg tror at teknologien nå kommer til å få en sånn massiv boost som vi ikke har sett noen gang når du slipper til de her abstrakte ideene som vi har nå med i form av virtual reality. Det kommer til å eksplodere markedet i den forstand om at vi kommer til å ha så mye, altså du kommer til å få de, sånn som vi pratet om på podcasten her, digitale bedrifter som ikke eksisterer annet enn virtual reality, som kommer til å være så spesifikt dine ønsker og dine ideer som du kan søke mer og mer til og ønske å være mer og mer i gjennom virtual reality. At det er en bransje som jeg tror det er så viktig å kaste seg fort inn i. Det så det kommer til å være gjeldende veldig lenge.
Ja. Virtual reality har jeg for så vidt funnet ganske lenge, men det er først nå som du sier at vi faktisk starter å se en skikkelig utvikling der. Og jeg tror absolutt at det kommer nå for å bli. Så det er ikke kommet til konsumentene, til oss som sluttbrukere, skikkelig enda. Men jeg tipper innen de neste 5 årene så kommer det til å være en stor ting.
Ja, det tror jeg også. Det er veldig bra.
En av hovedgrunnen til hvorfor jeg også tror det, er fordi nå begynner vi jo for først å ha nok maskinkraft til det. Vi har veldig fenomenale skyløsninger, som både Google, Amazon og Microsoft bare pusher i markedet.
Alt legger til rette for det.
Ja. Vi har AI, som begynner å bli veldig flink til å programmere sånne ting for seg selv. Og vi har enda flere folk som går inn i tech enn noen gang.
Mm.
Så det er veldig mange unge folk som nå bare lever digitalt og tenker, det her har jeg lyst til å være med og utvikle videre.
Absolutt.
Så du får en influx av så mange smarte nye mennesker som bare tenker og brenner for det her.
Helt enig der. Og, men da er det et spørsmål til deg, som er kanskje litt arbitrert, men som er litt sånn morsomt tankeeksperiment.
Okay.
Hva er det influensere blir å score på i virtual reality? Hvordan blir en influencer å være i virtual reality?
Jeg tror på alt. Jeg tror det blir såpass mange dimensjoner. For jeg tror du kommer til å ha enda større mikrosegmentering i virtual reality.
Og, hvordan forstår du?
For eksempel, nå kan du være en influencer på nail design, right? Hvordan du maler neglene dine, eller sminke, som vi har mange av dem. Eller, sånn som de ungene nå som starter å bli populære for å unboxe leker og leke med dem.
ASMR også.
Right? Mm. Så det finnes veldig mye rart allerede. Men i virtual reality så har du nesten ingen begrensninger.
Nei.
Så du kan være egentlig den største influenseren hvordan trær skal se ut. For du programmerer dem på en helt annerledes måte enn noen andre. Så den opplevelsen folk har når de går og besøker dine skoger kommer til å være helt mindblowing, som ingen andre kan nærme seg. Så du kommer til å være med å påvirke den videre.
Digital signaturell programmering. Så det vil si at...
Signaturell? Har du lyst til å beholde det ordet?
altså, signaturen til en influencer over hvordan han får en skog til å se ut, kan være det som gjør at noen følger han. Det er helt ekstremt
interessant. Det er ganske vilt.
Absolutt.
Men det er egentlig ikke så usannsynlig heller, for vi har det allerede. En kompis som er, han programmerer vann for GTA-spillene.
Og han er den beste vannprogrammereren i bransjen. Det der er nydelig, altså. Da har du mennesker som, i det mest spesifikke eksempelet, altså det kan være fra skog til biler til regn, whatever, så kan det være at denne karen, han programmerer de beste landskapene som vi har lyst til å bevege oss i. Og nei, det der er en teknologi som er siden 5 år gammel, kanskje, tenkt på at det her har lyst til å være.
Ja, jeg er helt enig. Jeg sitter selv og bare venter. Og det er da jeg i bunn og grunn tenker at da kan jeg pensjonere meg og starte å game. Ja. Bare sånn, takk for livet. Nå er jeg klar.
Men til mer pragmatisk, har du tenkt på å faktisk kjøpe deg virtual reality utstyr og teknologi?
For det første så har jeg det allerede.
Du har det?
Selvfølgelig. Jeg er i denne bransjen.
Ja, det er sant.
Det eneste jeg trenger egentlig å sette meg skikkelig inn i nå er droner. Så har jeg der. Nå har jeg bestilt en fra Kickstarter som heter Hoover 2, som jeg gleder meg til å bruke her i Oslo. Jeg håper det ikke blir skutt ned.
Eller er det...
Den ganske kompakt. Jeg litt bekymret for hvor mye støy den kommer til å lage. Men nå leste jeg faktisk at vi har også fått innovasjon der. De har klart å lage cylindre som motvirker støy. Så støy faktisk klarer ikke å komme gjennom dem der. At det demper, jeg tror det var over 98% av lydintensiteten. Mm. Så nu när du skjuter för exempel ting
skummelt.
För första ja. Väldigt skummelt. Så nu kan du ha droner och liknande om de lagar med de cylindren där för uttag av luft så kommer du till vara helt still när du flyr runt det. Det är ju fenomenala möjligheter för så mycket som för exempel filming.
Och för väldigt creepy oattraktiva skolegutter som tänker att ändå ska jag se på den förälskelsen min 24 timmar I døgnet.
Det är det. Ja, det är inte det första jag tänkte när det var möjligt. Jag tänkte det kommer till I hvert fall når du har våpen der, ja. På den dronen, og bør snike seg sakte opp på det.
Ja. Bølla får lov til å gjennomgå.
Exactly.
Jeg skal ta lunsjpengene mine. Jeg skal ta lunsjpengene dine.
Men det du gjorde her akkurat det som det kule med denne dronen her. Du trenger faktisk en joystick.
Ja.
Den kommer til å fly automatisk rundt den, basert på visse kommandoer, og ta bilder og filme.
Mm. Ja,
så du slipper å gjøre den delen der.
Det kult.
Det ganske kult. Så vi har droner som påstår at de gjør det allerede, men jeg testet dem. Blant annet å låne til en fra denne jobben min, og bare, nei, de gjør ikke det til det nivået der. Så jeg gleder meg å se om de på Kickstarter klarer å få det til. For det et selskap som I bunn og grunn med ekte entreprenører og CEO-er, og jeg ser at de har ingen hund da. Som jeg synes veldig synd, for det bare pluss, men fortsatt.
Har du sjekket alle bøtekontene?
De ekte employees. Og de har til og med lag...
Hunda I dress.
Ja, what? Lukk igjen det bøtekontet.
Dem som lukker det igjen.
Ja, det. This is our CEO.
This is where the real programming happens. Yep. Look at these trees, man. Just look at them.
Yep. Måtte jeg konsulte med ekte eksperter. De som virkelig verdsende trær som ikke vi mennesker klarer å gjøre.
Helt riktig. Yep. Mye mer spesifikk kunnskap til det.
Fornuftig. Kan ikke si noe mer på det. Men det kan jo være en annen ting da. For I bunn og grunn så vi mennesker veldig begrenset I hva vi kan lukte. Vi vet at hunder kan lukte opp til 50 grader. 50 ganger bedre enn oss. Kanskje til og med mer enn det, men ikke husker feil.
Ja, de jeg tror det snakker ting. Om vanvittig mengde mye bedre.
De lukter ting som bare for oss uforståelige. Mm. Men I virtual reality, om du har virkelig gode nye programmeringsmetoder, så faktisk lager de sanser molekylene til det også. Eller du kan bare pinge dem I hjernen din.
ja.
Så kan du få nye opplevelser sanser som det helt virkelig. Da må du kanskje starte å konsulte andre dyr og lignende, for å se hvordan de oppfatter verden. Kan vi kopiere noe av det her og redskapet for oss?
Ja, så jeg ser for meg at når vi snakker om å forske på hjernen, at, at virtuelle virkelighet og AI kan være så stor pådriver nøyaktig der, på grunn av det der man opererer. Man opererer med sinne og, med, I sinne, og det de kan man skal si, attributtene hjernen din har på en mye større skala. Siden det du gjør hovedsakelig hele tiden, det ikke som at du sitter med og styre med ekstremitetene dine og sitte og se på Counter-Strike. Du har den faktisk på hodet ditt, en direkte kobling med hjernen.
Og om du faktisk tar utvinning, for nå synes vi har virtual reality-briller, så det briller. Det kun dekkende for øynene dine.
Mm.
Deremot om du ekspanderer til å ha en hel hjelm som også skanner dine magnetiske pulser fra hjernen,
akkurat.
Så kan du virkelig bruke AI-kraft til veldig mye stil.
Ja, sant, og tenk på den forskningen det bidrar til. Mm. Når du har millioner av mennesker som du kan måle strukturen deres, eller hjerneverdien deres, eller whatever, helt på en kontinuerlig basis over hele verden, det, da står du med veldig mye data.
Det gjør du. Veldig mye farlig data.
Veldig mye farlig data.
så må du ikke signere på å gi bort.
Nei. Jeg kanskje sitter med en rød knapp.
Yeah.
So long, suckers.
du liker denne karen din med rød knapp. Ja, ja. Han I alle vårt fortellinger.
Det så absolutt. det en kar I Kazakhstan som har funnet ut teknologien. Og når han kommer den på, så det bare, det kun Kazakhstan som regjerer I hele verden. det finnes ingen andre. Who would have known?
han karen?
Ja. det tydelig. Mm.
Det da. Ok. Det här var ganska intressant.
Det var det.
Inte dåligt för en uppvärmning.
Är det.
tack för idag, Espen.
Tack för idag, Sager.
Och ses vi igen snart.
Det gör vi.